Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston elektr tizimidagi yirik nosozlik sabab Markaziy Osiyoning yagona energetik halqasidan chiqdi. Bu haqda mamlakat energetika vaziri matbuot kotibi Jide Zotbekova ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'izistonda elektr energiyasini bosqichma-bosqich tiklash boshlangan. Ayni vaqtda mamlakatning 50% hududi elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Qolgan qismini ulash ishlari davom etmoqda. Joriy yilning 25-yanvar kuni soat 11:00 larda O'zbekistonning qator viloyatlarida elektr energiyasi ta'minoti uzildi. Buning ortidan poyezdlarning manzilga yetib borish vaqti kechiktirildi. Elektrdagi uzilish suv ta'minotini ham to'xtatib qo'ydi. Keyinroq qo'shni mamlakatlar Qozog'iston va Qirg'iziston Qozog'istonning qator hududlarida ham elektr energiyasi uzildi. O'zbekistonda esa barcha aeroportlar faoliyati cheklandi. O'zbekiston energetika vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Qozog'iston elektr tarmog'ida katta avariya bo'lishi oqibatida Olmaota, Chimkent, Taraz, Turkiston viloyatlari va atrof hududlarida elektr energiya ta'minotida o'chishlar yuzaga kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.